Хөкөмчеләр 18-нче бүлек. Дан ырғының яңа жерләр эзләве. Ул заманнарда Исраил илендә әле патшалар юк иде. Исраилнең башка ырғылары арасында биләмә җирсез калган Дан ырғының шул вакытларда барып төпләнер урын эзләп йөргән көннәре иде. Дан ырғы кешеләре үзләре арасыннан Сырғада һәм Иштауылда яшәүче 5 гаяр ир егетне сайлап алып, илне карап күзәтеп кайтырга җибәрделәр. Әлеге күзәтчеләр Ифраим таулыгына Миха йортына килеп чыгып, шунда куна калдылар. Миханың өйе янында басып торганда, алар Леви егетнең тавышын танып, аның янына керделәр һәм «Бу якларга кем алып келде сине? Нәрсә эшлисең монда һәм ни өчен биредә син?» дип сораштылар. Аның өчен Миха ни нәрсәләр эшләгәнне ул һәммәсен сөйләп бирде. Ул миңа эш бирде, мин аның «Рухание» диде ул. Шуннан тегеләр аңардан «Аллаһыдан сорашып белче, хәйерле сәфәргә чыкканбызмыбыз?» дип сорадылар. «Юлыгыз имин булсын», диде аларга Рухани. «Сәфәрегездә Раббы сезне күз уңында тотар». Ир егетләр юлга кузгалдылар. Лайышка килеп җиткәннән соң, биредә яшәүче халыкның сидонулылар кебек үк вайымсыз гына тыныч һәм һич нәрсәдән курыкмыйча гомер итүләрен күрделәр. Бу якларда әлеге халыкны кысрыклаучы, җирләшкән урыннарыннан куучы, алар өстеннән хакимлек итәргә омтылучы юк иде. Сидонулылардан алар ерак, ә күршеләре белән аралашмый иделәр. Әлеге 5 ир егет Сырғага һәм Иштауылга әйләнеп кайткач, аларның кардәшләре «Йә, ничек?» дип кызыксындылар. «Һөҗүм итик без аларга», диде сәфәрчеләр. «Андагы җирләрнең яхшылыгы хайран калырлык. Ә сез һаман икеләнеп торасыз. Озакка сузмыйча яуга кузгалыйк һәм ул җирләрне үзебезгә алыйк. Без һөҗүм итәсе кешеләр вайымсыз гына яшәп яталар. Аллаһы сезнең кулга шундый киң иркен илне, һич нәрсәгә кытлык булмаган җирләрне тапшыра». Шулай итеп, Дан ырғыннан 600 гаскәри билләренә сугыш кораллары асып, Сырға һәм Иштауылдан сугыш сәфәренә кузгалдылар. Яһуда җирендәге Кырьят Ягәримгә җиткәч, алар чатырларын кордылар. Кырьят Ягәримнән көн батыштарак урнашкан әлеге җирләр бүгенге көндә дә Дан угыллары станы дип атала. Биредән алар Ифраим таулыгына таба юл алдылар. Миха яшәгән йортка якынлашкач, теге вакытны лайышка күзәтче булып килгән 5 ир егет үзләренең кардәшләренә: «Беләсезме, әлеге йортларның берсендә Эфот йорт илаһларының сыннары, пот һәм кыйып эшләнгән санам бар. Уйлагыз әйдә, алар белән нәрсә эшлибез?» диде. Алар Леви егет яшәгән, ягъни Миха йортына таба борылдылар һәм өйгә узып егеткә сәләмнәрен күндерделәр. Билләренә сугыш коралы аскан 600 дан углы капка төбендә басып калды. Күзәтче булып килгән 5 ир егет исә өй ишенә керделәр дә пот вә эфодны, йорт илаһларының сыннарын вә кыйып эшләнгән сәнәмне алдылар. Бу вакытны рухани егет капка төбендә кораллы сугышчылар янында басып тора иде. Теге 5 ир егет Миха өенә кереп, пот вә эфодны, йорт илаһларының сыннарын вә кыйып эшләнгән сәнәмне алгач, рухани аларга: «Нәрсә эшлисез сез?» диде. «Дәшмә, бер сүз дә әйтмә», диде тегеләр аңа. «Безнең белән бар әйдә, безнең рухани атабыз урнына киңәшче булырсың. Ниндидер бер кешенең өендә рухани булып торганчы, бер кавымдә яисә Исраил ургыларының берсендә рухани булуың яхшырак түгелме сиңа?» Рухани егет эфодны, йорт илаһларының сыннарын һәм потны алды да сыйына-сыйына алар белән китеп барды. Сугышчылар шулай юлларын дәвам иттеләр. Балаларын, мал-туарларын, тормыш кирәк-яракларын үзләреннән алда җибәрделәр. Дан угыллары Миха йортыннан шактый ерагайгач, Миха үзе һәм күршеләре җыелышып, алар артыннан куа чыктылар. Һәм сугышчыларның изенә басып, кычкыра-кычкыра барган чакта, Дан угыллары борылдылар да Михага: «Нәрсә кирәк сиңа? Нәрсә дип шулай кычкырасың?» диделәр. «Сез минем үзем ясаган илаһларны һәм минем руханины алып киттегез. Бер нәрсәмне калдырмадыгыз. Җитмәсә, нәрсә кирәк сиңа дип торасыз?» диде аларга Миха. «Дәшмә, тавышыңны чыгарасы булма. Сугышчылар болай да ачулы. Югыйсә ташланырлар һәм үзеңне дә, гаиләңне дә харап итәрсең», дип Дан угыллары юлларын дәвам итте. Миха аларның күпкә көчлерәк булуын күреп, кире борылды һәм өенә кайтып китте. Дан угыллары исә Миха ясаган әйберләрне, аңарда рухани булып торган егетне алып, вайымсыз, тыныч кына яшәп яткан халыкларга таба Лайыш тарафына юнәлделәр һәм килеп җитеп халыкны кылычтан уздырдылар, ә шәһәргә ут салдылар. Лайыш халкына ярдәм кулы сузучы табылмады. Сидонлылардан алар ерак, ә күршеләре белән аралашмый иделәр. Лайыш шәһәре Бәйт Рәхүб үзәнендә урнашкан булып, Дан ыруғы кешеләре аны өр яңадан төзеделәр дә шунда яши башладылар. Исраил угылларының берсе үзләренең ерак бабалары булган Дан хөрмәтенә әлеге шәһәргә Дан дип исем куштылар. Ә аның әвәлге исеме Лайыш иде. Шунда Дан угыллары үзләренә сын куйдылар. Минашчыдан туган Гершомның угылы Йонатан үзе һәм аның угыллары Дан ыруғының руханилары булдылар. Һәм Дан угыллары әлеге җирләрдән сөрелгәнче бу шулай дәвам итте. Аллаһы йорты шулыкта булган заманда Михай ясаган әлеге сынны Дан угыллары үзләрендә саклады.